Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo unatusikiliza, karibu. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu Novemba 5 mwaka 2023. Matangazo yetu yanasikika kupitia washirika wetu katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu pamoja na kwenye mtandao katika ukurasa wetu wa www.voaswahili.com.
Naam, katika ripoti za kuandalia hii leo, mbali na hali ya vita kati ya Israel na Hamas, tunatupia jicho biashara na utalii kati ya nchi za Afrika zitafaidika vipi kutokana na mataifa kuondoa visa za kuingia katika nchi hizo. Wanasemaje wachambuzi?
Hata ukiwapunguzia gharama kwa kuwaondolea zile gharama za visa, basi idadi ya watu ambao kwamba wenye kufanya utalii ndani ya Afrika utaongezeka kutoka 40% iliyoko sasa na pengine kuwa juu zaidi.
Na leo katika jamii na maendeleo tunatupia jicho msaada wa Benki Kuu ya Dunia kwa wakati wa mashirika ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini wafanyabiashara wanalalamika kutokana na changamoto zinazowakumba.
Lakini matatizo moja tuko nayo, kwanza kwa ajili ya watu ya leta, taxes ziko mingi na kila mtu anakuya malomba senyana jisiki. Na ingine yenye natusumbua zaidi shie wachunguzi wadogo kumupaka, bako wanaleta matakse, wanatulipisha matakse bila dokima.
Nam, basi bila shaka utasikiliza makala hayo, wanalipishwa teksi chungu nzima ingawa wanapoa msaada. Basi ni baadhi ya ripoti za kuandalia alfajiri ya hii leo Kumekucha Afrika. Kwanza Idi anatusomea taarifa habari.
Israeli inasema mashambulizi yake ya anga katika ukanda wa Gaza umefanikiwa kugawa ardhi hiyo ya Palestina kwa sehemu mbili siku ya Jumapili. Msemaji wa jeshi la Israel Daniel Hagari amesema kwamba wanajeshi wa Israel wamezunguka mji wa Gaza na sasa ukanda huo umegawanyika katika pande mbili za Gaza kaskazini na kusini. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameendelea na ziara ya kanda ya Mashariki ya Kati kwa ajili ya kukabiliana na tishio la mgogoro huo kusambaa katika kanda nzima. Waziri Blinken alikutana na rais wa Palestina Mahmoud Abbas katika eneo linalokaliwa na Israel la Ukingo wa Magharibi Jumapili. Pia alifanya ziara ya kushtukiza mjini Baghdad ambapo alikutana na waziri mkuu wa Iraq Mohammed Sia al-Sudani. Wawili hao walijadili mgogoro wa Israel na Hamas na umuhimu wa kuzuia vita kusambaa ikijumuisha mpaka Iraq. Wakati hayo yakiendelea Gaza, kwa mara ya tatu sasa mawasiliano yamekatika kabisa toka vita kuanza. Kukosekana kwa mawasiliano kuliripotiwa na kundi la utetezi la netblocks.org na kuthibitishwa na kampuni ya mawasiliano ya Palestina Pitel na kufanya kuwa vigumu kupata taarifa ya hatua hiyo mpya ya kijeshi Israel. Msemaji wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa kwa Palestina Juliet Toma ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba wamekosa mawasiliano kwa kiwango kikubwa na wafanyakazi wa UNHRWA. Mapema Jumapili, ndege za Israel za kivita zilishambulia kambi mbili za wakimbizi za Gaza na kuua takribani watu 53 na kujeruhi dazeni, wamesema maafisa wa afya. Kundi moja la kutetea haki za binadamu nchini Burkina Faso limelaani siku ya Jumapili kuwaandikisha kwa wingi raia wanaokosoa utawala wa kijeshi unaopambana na wanamgambo wenye itikadi kali tangu kutolewa amri ya kiutendaji inayoipatia serikali mamlaka makubwa zaidi. Abdushakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Vuguvugu la kutetea haki za watu la Burkinabe, MBDHP, limetoa taarifa inayoeleza kwamba imepokea kwa usikitifu mkubwa
kwamba baraza linalotawala linafanya msako mkubwa na kuwalenga raia kwa kutumia amri ya kuhamasisha wananchi. Rais wa utawala wa mpito Kapteni Ibrahim Traore aliyechukua madaraka kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya September 2022 alitangaza mwezi Aprili amri ya mwaka mmoja ya kuhamasisha wananchi na kupatia mamlaka zaidi maafisa wa usalama kuandikisha vijana kuanzia umri wa miaka 18 na juu ikihitajika ili kuenda kupigana dhidi ya wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu. Kulingana na vuguvugu la MBDHP, tuhuma za kuandikishwa kwa watu hao inasemekana ni kuwalazimisha wafanyakazi wa vyama vya wafanyakazi, makundi ya kijamii, waandishi wa habari na wanasiasa wa upinzani na wakosoaji wengine wa utawala wa kijeshi. Karibu vyama 15 vya wafanyakazi viliitisha mkutano mwishoni mwezi Oktoba kulaani vizuizi dhidi ya uhuru wa raia, lakini mkutano huo ulipigwa marufuku na ofisi ya meya wa Wagadugu kutokana na madai ya usalama. Muungano moja mkubwa wa vyama vyafanyakazi nchini humo CGTB ulitoa taarifa Jumapili kulaani pia kuandikishwa kiholela watu na kubugudhiwa kwa raia wanaoeleza maoni yao ya kukosoa utawala wa mpito.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ndugu wanne wa mwanahabari wameuawa Jumapili na shambulizi la Israel Lebanon Kusini, limesema shirika rasmi la habari la Lebanon, na kuongeza mwanahabari amejeruhiwa. Shirika la habari la NNA limesema watu hao wanne ni ndugu wa mwanahabari Samir Ayub na watoto wake watatu wenye umri wa miaka 10, 12 na 14. Walikuwa wakilifuata gari la mwanahabari huyo pale walipouawa. Mwanahabari huyo alionekana katika kituo cha televisheni cha Al Jadid akiwa amevalia fulana yenye damu na kueleza alikuwa akiwatoa wapo wake kwenye gari lililopigwa bomu. Yeye ni manusura pekee kati ya watu hao watano. Waziri Mkuu Najib Mikati ameshutumu shambulizi na kuliita la uhalifu mbaya wa Israel na kusema gari zililengwa na ndege zisizo na rubani. Kupitia mtandao wa X zamani Twitter, waziri wa mambo ya nje Abdullah Bou Habib amesema atalifikisha jambo hilo kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Zaidi ya watu 20 wameuawa Jumapili baada ya mashambulizi katika soko la kitongoji cha mji mkuu wa Sudan Khartoum. Kamati ya wanasheria inayopigania demokrasia imesema katika taarifa. Hiyo ni moja ya kati ya matukio ya mwisho wa wiki katika mapigano yaliyoanza mwezi Aprili baina ya jeshi la taifa linaloongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhani na naibu wake Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye anaongoza kikosi cha akiba cha RSF. Taarifa ya kamati ya wanasheria inayotaka demokrasia imesema mashambulizi yamefanyika katika soko la Omdurman wakati wa mashambulizi ya kufyatuliana risasi baina ya pande hizo mbili. Taarifa iliyotumwa na kamati hiyo inayoorodhesha matendo ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika mgogoro huo kwenda kwa shirika la habari la AFP imesema kwamba zaidi ya raia 20 wameuawa na wengine kujeruhiwa. Siku ya Jumamosi, vyanzo vya afya vinasema shambulizi katika nyumba mjini Khartoum limeua raia 15.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baada ya taarifa hii habari yenye uzito bila shaka inatupeleka huko Mashariki ya Kati, vita Israel na Gaza.
Naam, shukuru, kama ulivyosikia vilevile kwenye habari za dunia, jeshi la anga la Israel limedondosha mabomu makubwa kwenye maeneo ya kaskazini katika ukanda wa Gaza siku ya Jumapili baada ya kugawa ukanda huo katika pande mbili, huku mwanadiplomasia mkuu wa Marekani akiendelea na ziara yake ya Mashariki ya Kati akizingatia juu ya msaada wa dharura kwa Wapalestina. Abdul Shakuru, jeshi la Israel limetangaza jana pia kwamba limeshazingira karibu na mji wa Gaza City. Hivi sasa kuna Gaza ya kusini na Gaza ya kaskazini. Hii inamaanisha kitu gani hasa?
Kwa kweli, kulingana na wachambuzi, hii idi inaonesha kwamba Israel inaendelea na malengo yake ya kukimaliza kundi la Hamas, ambalo inaamini limejikita zaidi katika njia za chini kwa chini upande wa kaskazini mwa Gaza. Msemaji wa jeshi la Israel, Daniel Hagari, amesema kuzunguka mji huo ni hatua muhimu kabisa katika lengo la kuimaliza Hamas.
Turayom. הוא שלב מאוד משמעותי ביצירת הלחץ לפירוק חמאס.
כוזינגירו כוה גאזה סיטי הילאו ני הטו מוהימו קטיקה קובוני שניקיזו la kuibomoa Hamas. Hamas inafahamu maana ya kugawa ukanda huo kati ya kaskazini na kusini. Huko kusini kwa kweli ni salama, huko ndiko chakula, maji na dawa zitapelekwa, mafuta yatakuja baadaye.
Lakini Umoja wa Mataifa unasema hakuna mahala iliyo na usalama hivi sasa kwenye ukanda wa Gaza, kwa vile Israel inashambulia kutoka angani sehemu zote za ukanda huo. Matamshi hayo yalitolewa wakati waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Antony Blinken alipokuwa anaendelea na ziara yake katika maeneo ambayo hayakutangazwa mapema, mfano ukingo wa Magharibi, Baghdad, Cyprus, na hivi sasa amewasili yuko Uturuki. Amewaambia waandishi wa habari akiwa Baghdad kwamba maafisa wa Marekani wanafanya kazi hivi sasa kujaribu kupatikana usitishaji wa muda wa mapigano huko Gaza kwa ajili ya kupeleka huduma dharura na kuweza kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas.
Yeah, I think everyone would welcome humanitarian pauses. There's no doubt about that. There are obviously different views, including on the question of.
Ninadhani kila mtu anakaribisha usitishaji mapigano kwa ajili ya msaada wa dharura. Hakuna shaka juu ya hilo, ingawa kuna maoni yanayotofautiana juu ya jambo hilo, hasa suala la usitishaji kabisa wa mapigano.
Blinken amesema kabla kufikia hatua hiyo inabidi kujibu baadhi ya wasiwasi ulioelezwa na serikali ya Israel kuhusu jinsi usitishaji huo wa muda utakofanya kazi, na hivyo wanaifanyia kazi jambo hilo. Hayo yakiendelea, shirika la habari la Lebanon naeleza kwamba wapiganaji wa Hezbollah wamelipiza shambulizi lilofanywa na Israel kwa kufyatua maroketi hadi mji wa kaskazini wa Israel wa Kiryat Shamon, ambako jeshi la Israel linasema mtu mmoja aliuliwa. Na hivi punde katika tukio jingine, Mfalme Abdullah wa Jordan ametangaza kwenye ukurasa wake wa X kwamba jeshi la anga la nchi yake limedondosha msaada wa dawa na vifaa vya dharura vya afya kwenye hospitali ya muda iliyojengwa na nchi yake kwenye ukanda wa Gaza. Ameandika kwamba dawa hizo zimedondoshwa na wanajeshi wa Jordan usiku wa manane kuamkia hii leo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na tunaendelea zaidi na habari za dunia. Ukraine Jumapili imefungua uchunguzi wa makosa ya jinai baada ya shambulio la kombora la Russia kuwaua wanajeshi kadhaa katika kile vyombo vya habari vinasema ilitokea wakati wa sherehe za kukabidhi tuzo katika uwanja wa mapambano wiki hii. Takriban wanajeshi 20 wameripotiwa kuuawa katika shambulizi hilo ambalo vyombo vya habari vya nchi hiyo vilisema kuwa lilifanyika Ijumaa wakati brigedi ilikusanyika kupokea tuzo katika mkoa wa Zaporizhzhia kusini mwa Ukraine. Hili ni janga ambalo lingeweza kuepukwa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika hotuba yake Jumapili jioni. Uchunguzi wa uhalifu huo umeanzishwa, aliongeza kusema. AFP haikuweza kuthibitisha mara moja mazingira ya shambulizi hilo ama idadi ya watu waliouawa. Jeshi la Ukraine lilithibitisha Jumamosi kwamba idadi ya wanajeshi kutoka kikosi chake cha 128 cha mashambulizi ya milimani waliuawa katika shambulizi hilo. Na msafara wa mamia ya wahamiaji uliondoka katika mji wa kusini mwa Mexico Tapachula Jumapili kuelekea mpaka wa kusini wa Marekani. Msafara mdogo unapanga kujiunga na ule mkubwa zaidi uliondoka siku sita zilizopita, na kwa sasa umesimamishwa takriban kilomita 40 kaskazini mwa mji wa Huixtla. Waandaaji wanasema msafara wa kwanza ulifurika na kufikia watu 7,000, huku serikali katika jimbo la Chiapas kusini ikisema inakadiria kundi hilo kuwa na watu 3,500. Wahamiaji wengi wanakimbia umasikini na ukosefu wa utulivu wa kisiasa katika nchi zao kutoka Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti na hasa Honduras na Venezuela, kulingana na ushahidi wa shirika la habari la Reuters. Rais wa Marekani Joe Biden anayegombania muhula wake wa pili anapata msukumo mkubwa wa kupunguza idadi ya watu wanaovuka mpaka kimagendo kuingia Marekani kutokea Mexico.
Na katika habari nyingine katika Kumekucha Afrika kwa hii leo, tunaangalia ripoti za waandishi wetu, ambapo kama tunavyojua mwishoni mwa wiki Rais wa Rwanda Paul Kagame alitangaza kuondoa visa kuwaruhusu Afrika wote kusafiri bila ya visa nchini mwake. Hali hiyo imezusha swala, je, visa hii itasaidia vipi nchi za Afrika kwa upande wa biashara na utalii? Mwenzangu Mkamiti Kibayasa amezungumza na Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, na kuuliza kwanza hatua hii itahamasisha vipi biashara na ukuaji wa uchumi katika bara hilo la Afrika.
Kuna njia mbili ya kuangalia matamshi ya Rais Kagame. Moja ni muendelezo wa zile sera za Afrika, za African Union, ambao kwa kipande cha wakati wa nyuma kidogo uliopita walikuwa na madhumuni ya kuwezesha Waafrika watembee katika bara lile bila vizuizi vyovyote. Kama tunavyojua uchumi unaofanyika katika bara la Afrika wafikia takriban $1.3 trillion.
Katika matamshi yake, Kagame pia alitaja uwezekano wa Afrika kuwa kituo cha utalii cha umoja kwa bara la Afrika, ambalo linategemea asilimia takriban 60 ya watalii wake kutoka nje ya Afrika. Unadhani hili linawezekana kiurahisi kufikiwa?
Tukiangalia kwamba kikubwa kinachowazuia wananchi wa Afrika ama wakazi wa nchi mbalimbali za Afrika kuwa watalii katika nchi zao ni vipato vyao. Lakini tumeona kutokana na uwekezaji wa pengine miundombinu kama vile ya reli, ya SGR katika nchi mbalimbali, kutakuwa na masoko mengi ambayo kwamba yatakuwa yanatengenezeka katika nchi tofauti. Hiyo ina uwezo wa kuwafanya ama kuinua vipato vya watu wengi katika Afrika. Sasa kuinuka kwa kipato kile, kutakuwa na hawa middle class ambao kwamba watakuwa na mahitaji ya kutembea katika edha katika nchi zao na nchi jirani. Hasa ukiwapunguzia gharama kwa kuwaondolea zile gharama za visa, basi idadi ya watu ambao kwamba wenye kufanya utalii ndani ya Afrika utaongezeka kutoka asilimia 40 iliyoko sasa na pengine kuwa juu zaidi. Na tegemeo la watalii wenye kutoka nje ya bara la Afrika watapungua, na hii pia itakuwa ni tija zaidi kwa nchi za Afrika.
Unadhani tutarajie mataifa mengine zaidi kufuata mtiririko huu aliofuata Kagame?
Kwa hiyo tutegemee kwamba shirika la East African Community, ambayo Rwanda ni mmoja wa wanachama wa kundi lile, yaweze ikawa ni mmoja ya shirika katika mashirika ya Afrika ambayo yaweze ikaanza. Na tuangalie katika historia, kwa mfano nchi za Ulaya, ile sehemu ambayo inaitwa Schengen area, kwa sasa ina zaidi ya nchi 26. Lakini kitovu kile ama mwanzo wa visa ile ya kutembea huru ilianza na nchi tano. Ilianza na Ufaransa, Ujerumani, Belgium, Luxembourg na Netherlands. Lakini tangu 1985 kumekuwa na muongezeko wa nchi tofauti, mpaka hivi January mwaka huu kumeongezeka Croatia. Kwa hiyo tegemeo ni kwamba kuna nchi tofauti tofauti kutokana na mahitaji yao na uwezo wao, wataingia katika mkumbo kama huu wakati utakapokuwa ni mwafaka kwa wao.
Namo huyo ni Amin Mwidau akizungumza kutoka Toronto, Canada, juu ya visa. Ida, tuendelee na maswala mengine ya ripoti yetu kutoka huko Nigeria.
Ni kwamba wanaharakati wanaoshirikiana na shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu wanatoa wito wa dharura kuokoa nchi hiyo kutokana na janga la njaa. Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba asilimia 15 ya wananchi wa Nigeria kwa hivi sasa hawana chakula cha kutosha, na kwamba idadi hiyo inaongezeka. Abdul Shakur, ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Gibson Emeka kutoka Abuja inaeleza nini juu ya janga hilo?
Hii ripoti inaeleza kwamba watu wanaokabiliwa na tatizo kubwa ni wale wanaokimbia ghasia zinazosababishwa na wanamgambo wenye itikadi kali. Ruth David mwenye umri wa miaka 41 ameiambia Sauti ya Amerika kwamba chakula kinapungua sana, lakini maji yapo, akizungumza jinsi wanakabiliana na hali hiyo. Hali ya maisha imekuwa ngumu tangu mama huyo wa watoto watatu kukimbia na kuhamia mji mkuu Abuja baada ya shambulio la Boko Haram katika kijiji chao kwenye jimbo la Borno kaskazini mashariki ya Nigeria.
But you know it, that you will...
Hatupati chakula cha kutosha kukidhi njaa tulionayo. Tunaishi hivyo hivyo, tunapika kidogo sana, tunaongeza maji mengi kwenye chakula na kusababisha watoto kulala. Na hapo tunajua tumesalimika kwa siku hii hadi siku inayokuja.
Baada ya kuishi kwa karibu miaka 10 ndani ya kambi ya watu waliopoteza makazi yao IDPs, Bi David bado anategemea msaada wa chakula ili kualisha watoto wake. Anasema mambo yanazidi kuwa mabaya, kwani msaada wa chakula unaotolewa kwa kambi ya IDPs na mashirika ya huduma dharura umepunguka sana kutokana na hali ngumu ya kiuchumi nchini Nigeria.
But now,
hivi sasa hawaleti tena, inachukua hadi miezi 6. Hawatoi tena chakula kwenye duka letu, kwani hawaji tena na chakula.
They are not coming with food again.
Kufikia Septemba mwaka huu, kulikuwa na karibu watu milioni 24,800,000 wanaokabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula kama David kote nchini Nigeria, kulingana na Umoja Mataifa. Mwaka huu, takwimu za Global Hunger Index, shirika la hisani la Ulaya linalofuatilia hali ya njaa duniani, imegundua kwamba Nigeria iko nafasi ya 109 kati ya mataifa 125 katika hali ya chakula. Vigezo vya takwimu hiyo vimechunguza watu wasiopata chakula cha kutosha, watoto wasiokuwa kutokana na upungufu wa chakula na kiwango cha vifo. Uharibifu kutokana na hali ya hewa, ughali wa maisha na ukosefu wa salama ni mambo makubwa yanayosababisha upungufu wa chakula huko Nigeria. Hopewell Munyari, meneja wa uchukuzi katika shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu, anasema mapigano ya hivi karibuni katika nchi mbalimbali na majanga yanaongeza hali ya ukosefu wa majibu kutokana na mahitaji ya nchi.
Our efforts will always be, you know, competing with...
Juhudi zetu daima zitakuwa zinashindana na maslahi mengine. Kwa mfano, tuna vita vya Russia na Ukraine ambavyo vina athari zake kwa Nigeria na nchi nyingine za Afrika kuhusiana na usalama wa chakula ambao ni suala nyeti. Hivi sasa tuna vita vinavyoendelea vya Israel na Palestina. Tuna hali kama tetemeko la ardhi huko Uturuki na Syria. Katika maeneo hayo yote yenye majanga ya hafla, rasilimali hupelekwa haraka na hivyo kuathiri uwezo wetu wa kukusanya msaada tunaohitaji.
Serikali ya Nigeria ilitangaza hali ya dharura kwa ajili ya ukosefu wa chakula mwezi wa Julai 2023. Mashirika ya huduma dharura ziliendelea kuongeza msaada wa afya na lishe kwa jamii walio katika hali hatari. Na hivyo wanaharakati kama Munyari wanahimiza serikali na wadau kupanga mikakati ya muda mrefu kuweza kuwa na uhakikisho wa chakula na kusitisha mzozo huu wa njaa duniani. Na mpendwa msikilizaji, tukiendelea na Kumekucha hivi sasa katika jamii na maendeleo, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaangazia mpango mpya wa Benki ya Dunia unaolenga kusindikiza wafanyabiashara wadogo wadogo kwenye mipaka kati ya Kongo na Rwanda na pia kati ya Kongo na Burundi ili kufanikisha kuvuka kwa bidhaa za pande zote. Kutoka Bukavu, mwana habari wetu Mitima De La Chance ametuandalia makala haya.
Kila asubuhi, baadhi ya wafanyabiashara ndogo ndogo, wengi wao wakiwa wanawake, huvuka mpaka kati ya Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Changugu nchini Rwanda kutafuta biashara ndogo ndogo kama vile vyakula, mavazi, vyombo vya nyumbani na kadhalika. Raia wa Kongo wanavuka Rwanda na raia wa Rwanda wanavuka Kongo wakishirikiana kufanya shughuli hizo za biashara ndogo ndogo. Baadhi ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema wanatumia pesa walizozipata kupitia mashirika ya mikopo wanayounda kati yao binafsi wakikopeshana, na kuna wengine wanaopewa mikopo midogo benki. Francine Mutabazi ni miongoni kutoka kikundi kinachoitwa Neema ya Mungu ya Tosha mjini Bukavu.
Kungambo ya kuchunga franka sipanake deni, unaleta hapa tunamalizana, ni franka za association, nikizijere mubaye batanifunga. Juba natuambia tulee franka, kama hauzilee sitaruka. Lakini matatizo moya tuko nayo, kwanza kwa ajili ya watu ya leta, taxes ziko mingi na kila mtu anakuya na lomba zenyana jisiki. Na ingine yenye natusumbua zaidi, shie wachuruzi wadogo kumupaka bako wanaleta mataksi, wanatulipisha mataksi bila dokima.
Hata hivyo, wachuruzi hao wa bidhaa ndogo ndogo wanatoa malalamiko kufuatia hali ya kupanda kwa sarafu ya dola za Kimarekani, ambayo wanasema imepunguza thamani ya franka za Kongo kwa kiwango kikubwa, na hivyo kuyumbisha shughuli zao za biashara. Baadhi wanaeleza changamoto wanazokutana nazo.
Pesa zinapasha wekewa kubenki, lakini sasa unakuta wakati kubenki zinakatiwa katiwa gisi haufurahi, inatuma mtu anakuwa anashindwa kuziweka. Mtu anakuwa kama vile iko naogopa.
Bokusan dola usawa za kupata ma 88, busa za kupata ma 85, 86. Ile to de change ikatusumbua tu sana kabisa mpaka hata sai.
Leo hii mimi nazijua ndakula ngapi na ndaweka ngapi.
Lakini pia changamoto kubwa ni kwa vile wafanyabiashara ndogo ndogo hao wanasema wanatumia muda mwingi kufanya taratibu za foroza, kuanzia foleni ndefu kwenye foroza hadi wanapopata stempu inayoidhinisha kupita kwao na kupita kwa bidhaa. Ili kuwarahisishia shughuli zao hizo, Benki ya Ulimwengu imetenga dola za Kimarekani milioni 152 kufanikisha mradi wa kuwezesha biashara na ushirikiano kati ya eneo la Maziwa Makuu, kwa kifupi PFCIGL. Mradi huo unalenga kuwezesha biashara na kuwapa thamani wafanyabiashara ndogo ndogo, wakiwemo wanawake na vijana katika nchi za mpaka za ukanda wa Maziwa Makuu barani Afrika. Hii itajumuisha, pamoja na mambo mengine, kurahisisha taratibu za foroza kwa wafanyabiashara ndogo ndogo, ukarabati na uboreshaji wa miundombinu ya mipakani, lakini pia ujenzi na uendelezaji wa masoko ya mipakani na bandari za ukanda wa Maziwa Makuu. Mradi huu pia utaendeleza usindikaji na ukuzaji wa miundombinu ya uzalishaji wa bidhaa za nje kwa thamani iliyoongezwa. Utachangia pia kuweka lebo kwenye bidhaa, utathibitisha na kulinganisha bidhaa mbalimbali zilizochaguliwa, na pia utachangia kutoa mafunzo ya mawakala wanaofanya kazi kwenye mipaka na kadhalika. Profesa Celestin Buchekuderwa anasimamia mradi huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema mradi huu wa PFCIGL utachangia katika ushirikiano wa kikanda, kuchochea biashara ya ndani ya kikanda na kupunguza hali ya umaskini katika eneo la Maziwa Makuu barani Afrika. Natumai utaboresha miundombinu ya kimsingi ya kibiashara. Mwamba Hassan Hamza ni waziri wa fedha na uchumi jimboni Kivu Kusini. Anasifu mradi huo akiahidi kwamba mamlaka za jimbo la Kivu Kusini zitaungana na juhudi za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama inavyostahili, ili kufanikisha mradi huo.
Tunamshukuru baba raisi wa nchi, mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kwa wepesi wa kutupatia hii faveur. Na jambo la pili, pia tunamshukuru gouverneur wa province ya Sud Kivu, Teonga Bichekasi, kutokana na management yake kupata hii faveur kubwa sana kwa ajili ya population ya Sud Kivu. Projet ni projet kubwa sana. Projet kubwa sana, 152 millions de dollars province ya Sud Kivu, kwa ajili ya kusaidia wafanyabiashara wadogo wadogo kwenye mipaka yetu. Kutokana na ufuatiliaji wetu, kutokana pia na determination ambayo gouverneur provincial iko nayo, tutafikia kweli kwenye malengo, kwa sababu kusaidia wafanyabiashara wadogo wadogo ni kuwatengenezea miundombinu ambayo itawapermetre wao kufanya kazi kama gisi inavyostahili. Tutaendelea kutumia njia zote kama gisi inavyowezekana ili tufikie kwenye malengo ya project.
Tayari waziri husika na kazi za umma na ujenzi wa miundombinu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Alexis Gisaro, ametangaza rasmi kuanza kwa mradi wa PFCIGL, akianzisha kazi za ujenzi wa majumba na ofisi kwenye mipaka kati ya Kongo na Rwanda katika miji ya Goma na Bukavu, na pia kwenye mpaka kati ya Kavimvira mjini Uvira DRC na Gatumba nchini Burundi. Gisaro pia ametembelea bandari ya Kalundu mjini Uvira. Mitima de la Chance, Jamii na Maendeleo, Bukavu.
Na hivi sasa ni muktasari wa habari. Israeli inasema mashambulizi yake ya anga katika ukanda wa Gaza yamefanikiwa kugawa ardhi hiyo ya Palestina kwa sehemu mbili Jumapili. Msemaji wa jeshi la Israel Daniel Hagari amesema kwamba wanajeshi wa Israel wamezunguka mji wa Gaza na sasa ukanda huo umegawanyika katika pande mbili za Gaza, kaskazini na kusini. Wakati hayo yakiendelea, kwa mara ya tatu sasa mawasiliano yamekatika kabisa toka vita kuanza. Kukosekana kwa mawasiliano kuliripotiwa na kundi la utetezi la netblocks.org na kuthibitishwa na kampuni ya mawasiliano ya Palestina Paytel, na kufanya kuwa vigumu kupata taarifa, hatua hiyo mpya ya kijeshi ya Israel inavyoendelea.
Mwisho wa muktasari wa habari. Mpendwa msikilizaji, ndo tumekamilisha matangazo yetu ya Kumekucha kwa leo Jumatatu. Asante kwa pamoja nasi, msikose kwa nasi katika matangazo ya jioni. Hadi hapo, mimi ni Abdul Shakur Abud ninasema kwaherini, mchana mzuri.